بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب طال، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، اللهم أمين، وعود لما بدأناه من خلال شرحنا لهذا المتن المبارك، متن ثلاثة الأصول للإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 60، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt, dem Allerbarmen, dem Barmherzigen, und Friede und Segen seien auf dem edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auf all seinen Gesandten und auf all jenen, die ihm Beistand leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Nach einer sehr langen Pause geht es nun weiter, und möge Allah diese Pause zu einer gesegneten machen, und möge Allah uns verhelfen, jetzt inshallah nochmal schön durchzustarten und von diesen Vorträgen so sehr und so viel zu profitieren, wie es auch nur geht. Und es geht nun weiter mit den drei fundamentalen Grundlagen. Und wir haben das letzte Mal, sind wir bei dem 59. Vortrag angekommen. Heute geht es weiter mit dem 60. Und dieses Buch ist vom ehrenwerten Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Und ich begrüße euch mit dem Gruße des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allah einen jeden einzelnen von euch segnen, den Weg belohnen, heute den Weg in die Moschee gefunden zu haben. Barakallahu fikum.
Ahibati fillah, ma zilna bayna yaday al-asl al-thalith min hadhihi al-usul. Yaqul al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-asl al-thalith معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة صلى الله عليه وسلم، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ، وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وبعثه الله بالنظارة عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر، الرجز أي الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراء منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى، وقد بينا جله، وفي هذا اللقاء سوف نواصل بقية كلام المصنف رحمه الله تعالى.
Meine lieben Geschwister, wir sind das letzte Mal angekommen, wir sind das letzte Mal an der dritten Grundlage angekommen, und die werden wir jetzt kurz nochmal erwähnen und lesen, und daraufhin werden wir inshallah das Ganze weiter erläutern. Die dritte Grundlage ist das Wissen über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zunächst einmal, er ist Muhammad, der Sohn von Abdullah, Sohn von Abdul Muttalib, Sohn von Hashim, und die Hashim sind von den Quraysh, und die Quraysh sind von den Arabern, und die Araber sind die Nachkommen von Ismail, dem Sohn von Ibrahim al-Khalil, den höchsten Frieden und Segen auf ihm und auf unserem Propheten. Der Prophet lebte 63 Jahre, 40 davon von seiner Prophetenschaft und 23 als Prophet. Also 40 Jahre davon vor seiner Prophetenschaft und 23 als Prophet. Prophet wurde er durch Iqra, das ist der Beginn von Surah 96, Al-Alaq, und Gesandter durch Al-Muddathir, das ist Surah Al-Muddathir, also Surah Nummer 74, Vers Nummer 1, und seine Heimat war Mekka. Allah erweckte ihn, um vor dem Schirk, also vor dem Polytheismus, zu warnen und zum Tawhid, also zum Monotheismus, aufzurufen. Und der Beweis ist die Aussage von Allah Azza wa Jal, dem Erhabenen: يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. Im Deutschen heißt es: O du Zugedeckter, stehe auf und warne, und deinen Herrn den preise als den Größten, und deine Gewänder die reinige, und die Unreinheit des Götzendienstes die meide, und halte nicht deinen Verdienst vor, und halte ihn nicht für zu groß, und ertrage standhaft alles für deinen Herrn. Und die Bedeutung von stehe auf und warne, die Bedeutung von stehe auf und warne, ist vor dem Schirk, also vor dem Polytheismus, zu warnen und zum Tauhid, zum Monotheismus, aufzurufen. Und deinen Herrn den Preise bedeutet, deinen Herrn den Preise bedeutet, verehre und verherrliche ihn mit Tauhid. Deine Gewänder, die reinige, bedeutet, reinige deine Taten von der Unreinheit des Schirk. Die Unreinheit als Rujz ist hier gemeint, das bedeutet die Götzen, und Hajr bedeutet sie zu meiden, sich von ihnen loszusagen, sowie von ihren Anhängern. Er rief 10 Jahre zur Einheit Gottes, also zum Tauhid, auf. Nach 10 Jahren wurde er zum 7. Himmel hinaufgebracht, also Al-Mi'raj, wo ihm die Verpflichtung der 5 Gebete verkündet wurde. Er betete in Medina, er betete in Mekka 3 Jahre. Danach wurde ihm angeordnet, die Hijra, die Auswanderung, nach Medina zu verrichten. Diese Worte, die jetzt gelesen wurden, sind vom Autor dieses Buches, von diesen 3 fundamentalen Grundlagen. Und nun werden wir inshallah auf diese Worte eingehen.
في اللقاءات الماضية فرغنا من التعرف على نسب النبي عليه الصلاة والتسليم ومتى أصبح نبيا وذلك عندما نزل عليه قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق ومتى أصبح النبي رسولا عندما نزل عليه قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر واتكلمنا على معالم الطريق من خلال آيات سورة المدثر. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه مع قول المصنف رحمه الله تعالى أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. النبي عليه الصلاة والتسليم عندما بعث وأمر بالتبليغ في قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر بدأ النبي عليه الصلاة والتسليم يقوم بأعباء الرسالة. ومعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن أعباء الرسالة ثقيلة ثقيلة يصطفي الله عز وجل لها الرجال الذين صنعهم الله عز وجل على عينه من الأنبياء والمرسلين ثم يختار لها من أتباع الأنبياء والمرسلين من يحملونها كالعلماء والدعاء وطلاب العلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الله تعالى قال في كتابه الكريم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالجبال الشم لا تتحمل أعباء هذه الرسالة لأنها أمانة ثقيلة. فاختار الله تعالى لهذه الرسالة العظيمة قلبا هو أثبت من الجبال إنه قلب النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. أعده الله عز وجل إعدادا عجيبا. فعناية الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل كان يشمل النبي عليه الصلاة والتسليم في الأصلاب، فجاء من نكاح لا من سفاح، وحفظ الله عز وجل نبيه قبل البعثة وأثناء البعثة إلى أن توفاه الله تعالى إلى الرفيق الأعلى، وأظهر الله دينه ومكن له في أرضه. وكانت التهيئة كما تعلمون من باب التذكير أن الله تعالى هيأ نبيه عليه الصلاة والتسليم بالعلم أولا، فالعلم الشرعي سبيل النجاة، فأولى الآيات نزولا على قلب النبي عليه الصلاة والتسليم اقرأ باسم ربك الذي خلق. لماذا؟ لأن العلم سبيل النجاة، لا نجاة إلا بالعلم. العلم حياة والجهل موت، العلم نور والجهل ظلمة. ولذلك في إشارة إيمانية عجيبة في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، في قصة طلب موسى للعلم، الله تعالى أعطى لموسى علامة على وجود العبد الصالح الخضر عليه السلام والذي سوف تتعلم منه يا موسى. العلامة كانت أن تدب الحياة في الحوت الذي في مكتلك، إشارة إلى أن العلم حياة. يعني كانت العلامة هتسافر مع الفتى، لما تدب الحياة في الحوت، الحوت يعني السمكة. طبعا أهل المغرب يعرفوا الحوت، إنما أهل مصر والمشرق يقولوا عليه السمك. فعشان أنا أقول لنفسي يعني الحوت هو السمك. الدكتور صلاح موجود معنا من مصر فيقول لك الحوت ده ما تعودناش، عارفين إن الحوت عندنا نوع من أنواع السمك وهو ضخم جدا يعني. فموسى يحمل معه الطعام، حوت سمكة كبيرة كده في الطريق، فكانت العلامة ان السمكة دي هتدب في الحياة وتدخل البحر، في المكان ده هتجد العقد الصالح اللي هتتعلم منه. دي اشارة الى ان العلم حياة والجهل موت. يعني سبب التخبط في المفاهيم ناشئ عن الجهل بالعلم الشرعي، ناشئ عن مرض اسمه التعالم. كثير من الشباب يبدأ الطريق يلتزم، بدأ يلتزم ظاهرا، وده شيء مطلوب شيء طيب، التحى قصر ثوبه مسك السواك ما شاء الله لبس الطاقية، الشيخ راح والشيخ جه على طول كده، صحيح بقى شيخ، لقب بالشيخ، عم الشيخ راح وعم الشيخ جه، يا سلام بقى كمان عم الشيخ بدأ يحضر دروس علم، وده خير، ده مطلوب شرعا زي العسل، جميل جدا. بدأ يتعلم رويدا رويدا، وكما تعلمون ان الطالب في البدايات بيبدأ يحصل بعض الامور البسيطة، انما اخوة العلم عزيز قوي، العلم فيه معضلات يقوم بها الرجال من العلماء. فابننا الله يبارك له بدأ يحصل أول شبر في العلم، فظن أنه أصبح عالما، بدأ يصول ويجول ويبدأ كمان يفتي طاهن من الفتوى بغير علم. المشكلة الأخطر، بيبدأ الإنسان في بداية الطريق يصاب بمرض، المرض ده اسمه البحث عن الأخطاء. يعني ايه؟ قعد مع الشيخ سيد اتعلم السنة وحذره من البدعة، فيبدأ كل ما يدخل مسجد يبحث عن ايه؟ عن اي مخالفة، ما يبحثش عن الشيء الطيب، لا ده انا داخل المسجد عايز اشوف اي مخالفة. ليه؟ لان ابدأ اتكلم دي مخالفة دي بدعة، فالناس تعرف ان انا عندي علم. هي دي القضية الخطيرة قوي، ودي بنسميها العلماء مرض حظ النفس. صاحب النفس الطيبة يعمل ايه؟ لما يدخل مكان يبحث عن الخير اولا. طيب وجد بعض المخالفات ما يستعجلش بالإنكار. لماذا؟ أولا لابد من مراعاة الحال، لابد من فقه بالتغيير، لأن التغيير مراتب، ولازم أكون من أهل العلم اللي يقدر يغير وعارف مراتب التغيير. في عندي تغيير باليد وله حالاته، في عندي تغيير باللسان، وفي عن تغيير بالقلب، شغلانة كبيرة قوي. ثم لابد أن تراعي حال من تغيره. أدخل مثلا أنا شاب صغير عندي 20 سنة، ألاقي راجل مسن عنده يجي 60 سنة، راجل بسيط طيب حريص على الصلوات في المسجد في جماعة ما تفوتوش صلاة وملازم للمسجد، الراجل عنده مخالفة، أنا بقى لقيت صيد أهو، بس بدعة وروح داخل مكشر ومخبط في الراجل. الله، هل هو ده العلم؟ الإجابة لا، هذا هو الجهل بعينه. لماذا؟ أولا حضرتك لم تراعي حال الرجل المسن، وأن السنة التي علمتك تغيير المنكر هي التي ربتك وعلمتك على احترام الكبير، فقال لك النبي: ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعلم لعالمنا قدره. يبقى أنت حضرتك تجاوزت السنة هنا، أنت اللي خالفت السنة الآن. ليه؟ الراجل ده مسن، يبقى لابد أن أوقره وأحفظ له منزلته. أدي واحد، أنت كشرت في وشه ليه؟ من عارف أنه مخالف. هل تغير المخالفة بالتكشيرة؟ أبدا. هو الراجل بسيط ومن عوام الناس وحريص على المسجد، المخالفة التي وقع فيها أكيد وقع فيها بجهل، ما عندوش العلم ده بالمسألة اللي حضرتك استطعتها من الشيخ في الدرس، خدتها جاهزة لكن ما تعلم خفاياها وما وراءها. فنقول لك انتظر الله يرضى عليك. أولا لابد أن توقر هذا الرجل، ثانيا لابد أن تكون متأكدا أن هذه مخالفة، ربما أنت مش فاهم، ثالثا لابد من طريقة للتغيير، رابعا لابد أن تنظر لما يترتب على التغيير، هل هتزول المخالفة ولا هتزداد؟ دي قضية مهمة قوي، هنخففها ولا هنزودها؟ ياه، كما أقول لكم دائما خلال تجربة الدعوة سنين طويلة، عرضت علينا بعض المواقف من شباب صغير السن، منها صاحبنا دخل المسجد بيصلي في الجماعة، راجل مسن بجوار منه، بعد ما سلم من الصلاة التفت على يمينه وقال اللي جنبه: حرما. اللي جنبه قال له: جمعا. موجودة ولا لا؟ معظم مساجدنا في بلاد العرب موجودة. الشاب الصغير عمل ايه؟ غلي الدم في العروق، او الله هكذا، وكشر ونظر للرجل الكبير وقال: هذه بدعة. هكذا هو يعتقد انه ينصر الدين ويحافظ على السنة. النتيجة يا اخوة، والله الرجل المسن سبه وسب أباه وسب أمه داخل المسجد، والله هكذا. فأسرعت إليهما وقبلت رأس الرجل المسن، وبدأ يرفع صوته: ينفع كده يا شيخ سيد؟ الواد ده ما ترباش يقول لي بدعة. وبقى هرج ومرض داخل المسجد. هديت الرجل المسن، يعرفني جيدا، أنا إمام المسجد، والحمد لله هدأ. خدت الشاب ده على جنب كده، راح: السلام عليكم. وعليكم. يا ولدي، عشان تغير لابد أن تتعلم كيف تغير. تلاقي ابني مثلا، أنا دايما شايل العطر معايا في جيبي أهو، والله على طول قدر دايما إزالة عطر في جيبي على طول، ده عطر عود جميل قوي وغالي قوي وقوي قوي. فأحمد هيقوم هيلحس كل واحد نقطة قوي، تفضل. الله يبارك. قلت له: يا سلام، لو حضرتك شفت المخالفة دي فرحت مبتسم للحج الكبير في السن ده، ورحت مطلع زجاجة العطر بتاعتك وتعطره، يا سلام، ويشم العطر الطيب، الله يبارك لك يا ابني. أو الله يقول له كده: ربنا يجزيك خير يا ابني، ربنا عطرك من الجنة يا ابني، ويقعد يدعي لك قد كده. الناس الكبار دول ما شاء الله عندهم الدعاء على طول، حاضر يعني. حضرتك كده يا ابني عملت ايه؟ فتحت الباب، لان القلوب مغاليق يعني اقفال، ولكل قفل مفتاح. الرجل ده له مفتاح، انت صغير سن هو كبير، فالرجل شايفك لسه طفل صغير، فلما تيجي تنصح بسوء ادب كده مش هيقبل منك، هيسبك. فلازم تديله قدره اولا. بعد كده حبيبي انت الان فتحت الباب، الرجل بدا يضحك معاك، بدا يتعرف عليك، نقول له ايه بقى؟ ما تسمعنا الصلاه على النبي يا عم الحاج صلى الله عليه وسلم. شوف كلكم ايه، صلى الله عليه وسلم، فتحنا القلوب اهو. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالرفق كده يقول لك صلى الله عليه وسلم، بيعلمنا بعد ما نسلم من الصلاة في بعض السنن نراعيها، نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وبعد كده اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وبعد كده اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بعد كده وحد الله، بعد كده بسبح 33، أحمد 33، أكبر 33، أوحد ربي مرة يبقى تمام 100، أقرأ الإخلاص، أقرأ الفلق. هيقول لك يا ابني أنت كترت عليا قوي، قول له ولا يهمك، سبح بس 33 واحمد 33 وكبر 33 وقول تمام 100 لا إله إلا الله. وبعد كده يا عم الشيخ أمين عايز تسلم على اللي جنبك ابقى سلم. وبعد كده يا عم الحاج كلمة حرما دي لم ترد، قلناها مرة أو مرتين بنية الدعاء لا حرج، ولكن ما نخليهاش عادة حتى لا تتحول إلى عبادة. الله، بالله عليكم هيقبل ولا هيرفض بالأسلوب الجميل ده؟ هيقبل ولا لا؟ ده مش هيقبل وبس، ده هو كمان هيصير داعية في الفريضة اللي بعدها. هتجد الراجل اللي جنبه يقول له يا عم حرام ايه ده، احنا ما كناش عارفين حاجة، ده في واد زي العسل قاعد جنبي في صلاة العصر الله يبارك له، وقال لي السنة كذا وكذا وكذا، وبلاش نعمل كذا وكذا، واحنا عايزين نتعلم ديننا بقى كبرنا. يا الله، هكذا كان رسول الله يعلم. أو الله، هكذا كان يرفق بالمتعلم إن كان جاهلا. الأعرابي دخل المسجد يبول، الصحابة أمول، قال دعوه لا تزرموه، خلوه يخلص يتدول براحته. خلص النبي دعاه قال يا أعرابي إن هذه المساجد لا تصلح للبول ولا القذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. الأعرابي رفع يديه للسماء وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. النبي ضحك وقال تحجرت واسعا، ضيقت الرحمة ليه؟ لأن هم شافهم غضبوا عليه، ما أدعي لهم ليه؟ ده كانوا يمين يجروا ورايا يضربوني، ها؟ دول ما يستاهلوش، هو عايز يقول كده، إن مين اللي رحمني؟ النبي، يبقى أنا هدعو ليا وللنبي بس. فالنبي قال له لا، تحجرت واسعا، يعني وسع أو العلم هم كمان، كانوا عايزين لك الخير، لكن مش عارفين الطريق. مش عارفين الطريق. فيا إخوة، احذروا هذا المرض. مرض التعالم بلا علم. مرض حظوظ النفس. إن أنا أحاول أعرف اللي قدامي إن أنا عندي علم، فأبحث له عن مخالفة، أبحث له عن خطأ. لا، منهج الإسلام مش كده، إحنا بننقب عن الخير في قلوب الناس وأفعال الناس، ونستر المخالفات ونعالجها بأدب العلاج، فما يكونش هدفنا البحث عن إيه؟ عن خطأ، لا، هدفنا البحث عن الصواب. قال ابن عباس رضي الله عنهما أحيو الحق بذكره وأميت الباطل بتركه. قبل ما تقول دي مخالفة علم المخالف السنة الأول، علمه الصواب. أو الله، لما يعرف الصح مش هيعمل الخطأ، هو بيعمل الخطأ عشان مش عارف الصواب، لكن لو علمناه وصبرنا على تعليم الناس ساعتها يا إخوة هتختفي المخالفات. واوعى تفرح انك تجد مخالفة في مسجد، لا، انت تفرح لما تلاقي الخير وتحزن لما تلاقي مخالفة، وتحاول تسترها وتعالجها بأدب العلاج. نعم، كله حط عطر، ايه رأيكم؟ شوف حتى انشرحت القلوب ازاي كده، بقى نطول براحتنا، ما يقدرش حد يتكلم.
Meine lieben Geschwister, das letzte Mal haben wir über die Verwandtschaft des Propheten Mohammed SAW gesprochen und von wem er abstammt und wann er zum Propheten wurde, und zwar mit dem Wort Iqra, und wann er zum Gesandten wurde, und zwar mit dem Vers Ya Ayyuhal Muddathir. Und dann haben wir über die Hijra des Propheten Mohammed SAW gesprochen nach Medina, und als dann die Offenbarung kam, und auf jeden Fall, wir haben dann über diese Aspekte haben wir bereits gesprochen. Und man muss genau wissen, dass Allah Azza wa Jal diese Menschen auserwählt hat. Das heißt, er hat gesucht und hat geguckt, welche Menschen die reinsten Herzen haben und diejenigen, die diese Botschaft auch wirklich tragen können. Und so erwählte er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und man muss auch genau wissen, dass diese Botschaft eine sehr große, gewaltige und schwere Botschaft ist. So wie Allah Azza wa Jal auch im Koran sagt, wenn wir diesen Koran als Offenbarung auf einen Berg hinabsendeten, wenn wir diesen Koran als Offenbarung auf einen Berg hinabsendeten, würdest du ihn wahrlich aus Furcht vor Allah demütig werden und sich spalten sehen. Diese Gleichnisse prägen wir den Menschen, auf dass sie nachdenken mögen. Das ist in Surat al-Hashr, Vers Nummer 21. Das heißt, diese Botschaft ist schwer und gewaltig. Und wenn diese Botschaft auf einen Berg hinabgesendet werden würde, würde dieser Berg sich spalten und vor Demut vor Allah kaputt gehen. Auf jeden Fall bewahrte Allah Azza wa Jal seinen Propheten vor und nach dem Prophetentum vor allem Übel, und diese Hilfe, die ihm sozusagen an den Tag gelegt wurde, war zum einen das Wissen in der Religion. Das heißt, Allah half seinem Propheten mit Wissen in der Religion, denn nur das ist der einzig wahre und beste Weg zur Errettung, dass man errettet wird. Und deshalb war auch das erste Wort Iqra, also lies im Namen deines Herrn. Wissen, meine lieben Geschwister, ist Leben, und Unwissenheit ist Tod. Wissen ist Licht und Unwissenheit ist Finsternis, ist Dunkelheit. Und so sieht man das auch in der sehr bekannten Geschichte von Musa a.s., als er den rechtschaffenen Diener Allahs traf, Al-Khadir, und ihm gesagt wurde, dass bevor er diesen Menschen treffen wird, er einen Fisch dabei haben sollte. Er hatte einen Fisch dabei, und wenn dieser Fisch anfängt zu leben, wenn ihm Leben eingehaucht wird, dann wird der Zeitpunkt kommen, an dem er diesen Menschen treffen wird. Und dieses Zeichen, dass der Fisch dann wieder lebendig wird, ist auch irgendwo ein Zeichen, dass das Wissen Leben ist. Also ein Zeichen des Lebens. Viele, die in den jungen Jahren, die vielleicht anfangen zu praktizieren und die Religion zu erlernen, die werden sich nur auf ihr Aussehen, man wird nur vom Aussehen her sehen, dass sie auch angefangen haben zu praktizieren. Das heißt, sie lassen sich einen Bart wachsen, sie kürzen ihre Kleidung und sie benutzen Siwak und so weiter. Diese Sachen, die sehr, sehr gut sind, aber die nicht das Einzige sind, das man machen sollte. Und dann werden sie direkt auch schon Scheich genannt. Das heißt, das war's, jetzt ist er Scheich. Und dann fängt er an, vielleicht auch mal Wissen zu erwerben. Und er fängt an, ein paar... Al-Fqih. Bei uns in Marokko sagen wir Al-Fqih, also zum Scheich, zum Gelehrten. In der Türkei, Hujja. Auf jeden Fall fängt er dann an, Wissen zu erwerben. Und denkt dann direkt, er wäre ein Gelehrter. Das heißt, er fängt an, Fatawa zu geben. Urteile über bestimmte Angelegenheiten ohne Wissen. Und das ist eine Krankheit, die auch viele Menschen haben, zu Beginn eine Krankheit, dass sie, wenn sie zum ersten Mal zum Beispiel dann in die Moschee kommen, dann suchen sie nach den Fehlern. Das heißt, sie suchen regelrecht danach, dass jemand einen Fehler macht, damit sie ihn schnell korrigieren. Aber das ist falsch. Man sollte die guten Sachen erstmal suchen und die schlechten Sachen erstmal nicht suchen. Das heißt, er kommt in die Moschee und will direkt anfangen zu predigen. Er sieht was Schlechtes und will direkt jemanden aufrufen, davon abzulassen. Und das, meine lieben Geschwister, ist wie gesagt eine Krankheit von jedem, der anfängt, seine Religion zu praktizieren. Und es gibt bestimmte Stufen, wie man eine Sache verändert. Diese Sachen sind nicht vorhanden bei diesen Menschen. Das heißt, man muss erstmal wählen und gucken, was ist weiser. Sollte man direkt die Sache so beheben, hingehen und die Tat selber verrichten, mit den Händen was verändern oder mit der Zunge oder auch mit dem Herzen. Und der Scherer hat ein Beispiel gemacht von einem Jugendlichen in Ägypten, der so um die 20 Jahre alt war und in die Moschee kam und einen älteren Mann sah, der so um die 60 war. Und dieser Mann war einer, der ständig in die Moschee gekommen ist. Das heißt, er hat danach gestrebt, immer zu den Gebeten in der Moschee zu sein. Und dieser Junge hat gerade angefangen mit der Religion. Auf jeden Fall nach dem Gebet, nachdem der Taslim gesprochen wurde, hat der ältere Mann hat dann gesagt, Haramen. Ja, das ist so eine Art und Weise, dass man sagt, dass jemand diese Sache annimmt. Und dann die Antwort darauf, dass er im Haram beten soll als Dua. Und dann sagt man als Antwort Jam'an, also wir alle. Also ich und du, wir alle. Möge uns Allah das erlauben. Und dann hat er das gesehen, der Jugendliche, und wurde er sauer. Dann hat sein Blut hat angefangen zu kochen. Und dann ist er hin, hat direkt gesagt, Bida! Und hat direkt angefangen, wütend zu werden. Und hat also auf jeden Fall hat dann der ältere Mann angefangen, diesen Jugendlichen zu beschimpfen. Hat seinen Vater beschimpft, seine Mutter beschimpft. Und jetzt richtig auf 180 gefahren. Auf jeden Fall war dann der alte Mann sauer. Und dann kam der Scheich zum älteren Mann, hat sich beeilt. Und hat ihn der ältere Mann gefragt, den Scheich, ja, kann das sein, Scheich, wie kann das sein? Guck mal, hat man ihm keine Benehmensregeln beigebracht. Warum spricht er so mit mir? Und dann hat er ihn beruhigt, der Scheich, und er hat sich dann auch beruhigt. Und dann ging dann der Scheich zum Jungen und hat ihn dann beigebracht, hat ihm gesagt, hör mal zu, du musst erstmal lernen, wie du eine Sache änderst, die schlecht ist. Geh doch zum Beispiel hin, hab zum Beispiel immer so ein Parfüm dabei und geh dann erstmal zum älteren Mann und gib ihm ein bisschen von diesem Parfüm. Und dann freut er sich. Und ihr wisst, die älteren Menschen gehen dann immer hin und machen viel Dua. Ja, dann fängt er an, möge Allah dich bewahren und so weiter und so fort. Und so ändert man dann was. Und dann sagt man ihm, guck mal, sprich den Friedensgruß auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, der ältere Mann. Und dann sagt er, wir lieben den Propheten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns beigebracht, dass wir nach dem Gebet dreimal sagen, Astaghfirullah, dass wir sagen, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam und so weiter. Und dass man 33 und so weiter, dass man diese Sachen macht nach dem Gebet. Und dann freut er sich, der ältere Mann. Und dann sagt man ihm, aber was ich gesehen habe, dass man jetzt sagt Haraman und dass man dann Jam'an sagt, das kann man mal ab und zu machen als Dua. Aber wenn man es zu oft macht, wenn man es regelmäßig macht, dann wird es zu einem Gottesdienst, dann wird es zu einer Bid'ah. Und das bringt man dem älteren Mann bei. Und dann freut er sich. Dann so bringt man jemandem etwas bei. Das kann sogar dann sein, dass der ältere Mann später anderen diese Sache beibringt. Dass er dann hört, jemand sagt Haraman und dass er derjenige ist, der diesem Menschen dann sagt, hör mal zu, das sollte man nicht machen und so weiter, dass man so eine Sache ändert. Das heißt, es gibt vier Sachen, auf die man achten soll. Und zwar zunächst einmal, wem sagst du denn etwas? Mit wem sprichst du da? Also wen möchtest du verändern? Ist das ein junger, ist das ein älterer Mensch? Das sollte man alles beachten. Und dann sollte man gucken, was überhaupt dieser Fehler ist. Was macht er da überhaupt? Ist das überhaupt ein Fehler? Ja, dass man dieses Wissen hat, ist das überhaupt ein Fehler, das er da macht? Dann muss man auch genau wissen, wie man etwas ändert. Das heißt, den Weg zur Änderung muss man kennen. Und zu guter Letzt sollte man auch wissen, was danach passiert, wenn du ihm das sagst. Was wird danach sein? Wird er dann wirklich sich ändern? Oder wird er sogar anfangen, vielleicht noch was Schlimmeres zu machen? Oder sauer zu werden und so weiter? Auf jeden Fall muss man, um ein Herzen, um das Herz eines jemanden zu erreichen, muss man den Schlüssel erstmal kennen. Denn jeder hat einen anderen Schlüssel zu seinem Herzen. Und eine letzte Sache, die eben erwähnt wurde, und zwar die bekannte Geschichte des Araber, der in der Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und angefangen hat, in einer Ecke zu urinieren. Das heißt, er hat angefangen, einfach ja, sein Geschäft zu erledigen. Und die Sahaba wurden dann sauer, nachdem sie das sahen, und wollten aufstehen und ihm direkt, ja, sie wollten direkt frontal ihm direkt sagen, ja, sie wollten ihn schlagen. Ja, sagen wir es einfach direkt. Sie wollten ihn schlagen. Und der Prophet Muhammad hat sie davon abgehalten und ging dann zu diesem Mann und sagte ihm und brachte ihm auf eine gute Art und Weise bei, dass das kein Ort ist, an dem Unreinheiten sein sollten, an dem man uriniert, sondern dass es ein Ort des Gebets und des Gedenkens. Und als er das dann sah, der Ältere, also dieser Araber, hatte dann seine Hände zum Himmel gehoben und hat Dua gemacht und hat gesagt, oh Allah, sei barmherzig mit mir und mit Muhammad und sei sonst mit niemand anderem barmherzig. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er nicht so geizig sein sollte, dass er diese Barmherzigkeit ausbreiten sollte. Das heißt, eine Lehre, die wir aus dieser Sache ziehen, ist, dass wir zunächst einmal das Gute suchen sollten, wenn wir irgendwo hingehen, das Gute suchen und nicht das Schlechte.
إذن العلم العلم عباد الله فما أقص عليكم الآن وأذكركم به اسمها ثمرة العلم إزاي تعمل بالعلم خلال تجارب دعوية كبيرة جدا في طريق طويل للدعوة دي ثمار العلم لازم وانت في مقام العلم تفرق بين المخطئ والخاطئ ادعم الشيخ وفي فرق بين المخطئ والخاطئ طبعا المخطئ هو الذي يفعل المخالفة بغير تعمد وبغير قصد إنما فعلها لجهله ده لازم نرعيه ونرفق به ونرحمه وإحنا بنعلمه أما الخاطئ هو الذي يتعمد المخالفة يقصد المخالفة ده محتاج لنوع شدة في المعاملة شدة تأخذ بيده إلى رحمة الله وده كان منهاج الأنبياء الحكمة أن تلين وترفق في موضع الرفق واللين وأن تشتد وتكون حازما في موضع الحزم والسنة مليئة بهذه المواقف وذلك القرآن يقول في قصة يوسف عليه السلام مع زوجة العزيز قال لها العزيز عندما اكتشف قبح فعلها قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين الخاطئ هو الذي يتعمد دي غلقت الأبواب وتعمدت الفاحشة والمعصية فما قالهاش إنك كنت من المخطئين لا من إيش الخاطئين فنفرق بين المخطئ اللي بيفعل بدون علم وجهل وبين الخاطئ الذي يتعمد المخالفة وده المبتدع اللي بيصر على البدع ده محتاج لشدة أما اللي بيقع في خطأ عارض غير قاصد ويجهل الحكم هذا نرفق به ونرحمه بهذا المنهاج رب النبي أمته عليه الصلاة وأزكى التسليم فالله هيأ نبيه بالعلم أولا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم طيب العلم ده يا إخوة له ثمرة ثمرة العلم العمل به فيبدأ يربي الله جل جلاله نبيه على فاكهة العلم وثمراته بتحقيق العبودية لله تعالى العمل بقى فتنزل سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل نخدنا العلم هو اقرأ طيب العلم ده عشان يكون علم لابد يتبعه إيش عمل بالعلم تحقيق العبودية مش نصوص فقط مش نقعد نحفظ العلم وخلاص ولا نعمل به لا 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 ليس هذا المقصد من تدريس العلم إن أنا أمسك الدفتر واكتبه خلاص وارمي الدفتر وارميه فين العمل فين العمل بالعلم فتنزل سورة المزمل تهيئه إعداد خاتم الأنبياء والرسل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا والله يا إخوة الذي يريد أن يوفق في الدعوة أو في تعليم الناس الخير لابد أن يكون عابدا لله مخلصا صادقا مع الله لأن صدقك مع الله يبلغ عنك رسالتك الصدق لذلك كثيرا ما أقول كيف يكون طالب علم ولا يقوم الليل، كيف يكون طالب علم وليست له نوافل وتطوعات في العبادات، كيف يكون طالب علم، كيف يوفق هذا؟ هذه التهيئة والتربية، قم الليل إلا قليلا، في قيام ليل، في تربية وإعداد وبناء، وربط للقرآن ترتيلا، هذا المنهاج القويم القرآن يا إخوة. أين أنتم من كلام ربكم؟ أين أنتم من القرآن؟ ده سؤال. من أراد أن يوفق في أمره كله فعليه بالقرآن والسنة. يبقى ثمرة العلم العمل. عشان كده بقول لإخوة كثيرا، يا إخوة الله يبارك فيكم، لا تنعزلوا عن الناس، دي آفة بيصاب بها كثير من الملتزمين، بمجرد أنه يلتزم يبعد عن الناس. يعني إيه؟ التاحة يروح يبعد عن أي حد حليق، حول ولا قوة إلا بالله، ليه يا ولدي؟ وتلاقيه ما يسلمش غير عن الملتحين اللي زيه، صحيح؟ موجودة ولا لا؟ والله موجودة، وتلاقيهم كده بيعدوا وتقوقعوا، مش هو ده يا جماعة والله المنهج أبدا، والله ما هو ده المنهج. أقول لكم هذا عن تجربة يا إخوة. طالب العلم الذي يختلط بالناس ويأخذ بيد الناس إلى رحمة الله له عند الله منزلة. اوعى تعتزل عن الناس، وصل الخير للناس، خذ بيد الناس، ارحم الناس، الله يرضى عليك، سلم على المسلمين من تعرف ومن لا تعرف. ليه ماشي كده الأخ ولا يسلم على حد؟ ايه ده، في ايه، ماله ده؟ ده شوف انت الألمان هنا طول ما انت ماشي مهيجن، كله مهيجن، صح، طخ طاق، عمالين يسلموا علينا. طب انت بقى، عايز اقول لك ان الناس بره بيكرهوك من غير ما يعاملوك، تعرفين كده ولا لا؟ بيتكلموا عنك ولم يختلطوا بك. انزل كده مثلا زار بروكنا او اي حتة، لهم الشيخ سيد بتاع سلس باخ، هتلاقي طوهم قد كده، واحد لا يعرفني ولا تعامل معاي، يقعد يشتي ويسب ويلعن، صح؟ اه والله، هم بيخافوا مننا وما يعرفوناش. عشان كده اقول لك عامل الناس انت معاملة طيبة، عشان لما يتعامل معاك هيعرفك، هو خايف منك من قبل ما يعرفك. عشان كده كثيرا ما يقول اهل العلم اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا، ما تسمعش اللي بيتكلم عننا برة، تعال انت تعامل معانا. ممكن شفت انتو موقف عملي في المسجد هنا، الاخ حسين المغربي ربنا يحفظه، يبقوا اسألوه. اول ما جه المدينة دي راح زار بروكن، اه والله، وهو قال لي هنا بالنص في الدرس، قالوا له اوعى تروح صور صباخ، ده الشيخ اللي هناك ده إرهابي يا ولد، والله، والمسجد مراقب ومتابع، وأي حد بيروح له بيلتحي، اوعى تروح هناك. يقول لك، قلت لهم هو ده اللي أنا عايزه ده. هم عمالين يخوفوه، الأخ ما يعرفنيش، عمال يسمع كل اللي يقابله يدي يخبط يشتم، طيب، بس الأخ ربنا شرح صدره إنه يسمع، ودي اسمها الإنصاف. أنا ما عرفكش، إزاي أتهمك؟ ما تيجي تتعامل معايا. فالأخ جه المسجد هنا وكان جاي وهو خايف طبعا، معذور، قعد درس اثنين ثلاثة وهو متقلق، في الآخر رح رفع إيديه بقى، هو الآن ملتحي، ما قلتوش ملتحي، بتشوفوه؟ قال لي والله يا الشيخ خوفوني منك وقالوا كذا، لكن دلوقتي فالشاهد عايز اقول لك يا اخي، الناس بيخافوا منك بره، عارف ليه؟ لان الغالب مع الملتزمين بيعتزلوا عن الناس، ومعاملتهم احيانا بتكون جافة مع الناس. الأخطر من كده بقى يا إخوة لما يكون حضرتك يلي اتزيت بزي السنة، انت اللي بتكثر من مجالس اللغط وقيل وقال وغيبة ونميمة وطعن. ممكن يكون واحد عامي قاعد في وسطنا يقول لك هم دول الملتزمين، فبتسقط من النظر، بتخليه يفقد الثقة في أي طالب علم. أو الله حتى إن لم يقولها بيستقر في نفسه، إيه مجالس كل ما نقعد مع فلان يغتب ده ويسب ويتكلم عن ده ود 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 كلامهم كفارق كتير. الله الله الله، يبقى أنت بتصد عن سبيل الله وأنت لا تدري. لكن تعالى بقى كن طالب علم كما أراد لك الله، أي مجلس كلامك دايما في الخير، حريص على إخوانك وعلى جمع الكلمة، تفعل الخير مع أي أحد مسلما كان أو غير مسلم، لأن ده منهجي، أفعل الخير مع الكل. فالمسلم كالغيث أينما وقع نفع. كن هادئا مبتسما يا إخوة، الابتسامة والله عبادة. ابتسم يا عمر، والله عبادة ليك فيها أجر قد كده. إيه رأيك؟ يعمل كده بس مش قوي، هقول لك عليك عبيط ولا والله البسمة عبادة والله يا إخوة. تبسمك في وجه أخيك إيش؟ صدق. خليك مبتسم بس أخيك، ها؟ مش تقول الأخت زميلتي في الجامعة، أنا بقول أخيك. الله يبارك، الله يرضى عليك. يقول لك الشيخ قال ويروح بقى كل ما ما ينفعش الكلام ده، ما عندناش احنا الكلام. الله يبارك فيك، ركز معايا. فنقول لك اوعى يؤتى الاسلام من قبلك انت. عرفت ليه احيانا تلاقيني بشتد عليك وبغضب عليك؟ لانني في مقام الدعوه خبراتي الدعويه بتقول لك اوعى تقع في اللي احنا وقعنا فيه زمان، انا خايف عليك. وخلي بالك عوام الناس، الانطباع اللي بياخدوا عليك في البدايه لا يغيب عنهم طول حياتك بقى. والله خدوا عنك انطباع ان انت مش كويس، لو بقيت والي بعد كده برضو انت مش كويس، خلاص ما بينسلكش الانطباع الاول، افهم ده كويس، على طول بيعاملك بماضيك. فانت لابد ان تكون مسلما، عامل الناس كويس، خليك بسام، حاول توصل الخير للناس، خليك رفيق. وعايز اقول لك حاجه، بيطعنوك نعم، لا تلتفت، اسمع كلامي والله، لا تلتفت. عارف ليه؟ كثيرا ما اقول ده والله يا اخوه، احيانا كثيرا كده ما بنقعد نسمع كلام الناس، قل الحمد لله اجور تاتينا بغير جهد او تعب. والله يا اخوه حسنات بتجيلك من غير ما تتعب فيها، فده فضل من ربنا عليك. شوف سيدنا النبي قالوا عنه ايه؟ ساحر، مجنون، كاهن، هل رد؟ ابدا، ولا رد على ده كله في الدعوه في المنهج، يعاملهم بالرفق ويدعو لهم اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون، صح؟ مش هو ده النبي ولا ايه؟ بنعمل كده، امضي ولا تلتفت. بيقولوا عليك اللي بيقولوا دول، لما يجوا يتعاملوا معاك هيعرفوك، بس انت خليك نعمل اخ في التعامل ده، اتعامل معهم صح، حتى وان اساءوا انت ما تسيئش، ان اخطاوا انت لا تخطئ، انت مسلم. وده اللي بناكد عليه دايما، وهو ده التوحيد يا شيخ احمد بقى. التوحيد مش نصوص يا اخوه والله، النبي 10 سنين في مكه بيربي على المنهج ده، ما هو ده التوحيد. التوحيد أن تكون مسلمة. لما يشبهك النبي بالنخلة ويشبهك في موضع آخر بالنحلة، ما هو ده التوحيد. التوحيد مش نصوص، التوحيد منهج حياة يا إخوة. إزاي أكون مسلم؟ إزاي أستسلم لأمر الله وانقاد لطاعة الله وأتبرأ من الشرك وأهلي؟ ده المسلم. ده اللي اتعلم التوحيد صح، خده من القرآن والسنة، منهج حياة كامل. ازاي اكون مسلم في بيتي مع زوجتي؟ ازاي اكون مسلم في تربية الاولادي؟ يا اخوة كتير مننا مشغول بالناس عن تربية اولاده، ودي مشكلة خطيرة جدا. شفت انا بحزن عليك ليه؟ بيبقى عندك اولاد، بدل ما تقعد تعمل مجالس قيل وقال، روح رب الولد، خد ابنك وديش دي البلاطس، اقعد دي ساعتين ثلاثة، والله خليه يشبع منك. انت اب، هات له هدية وشجعه، هاته معاك المسجد يتعلم يصلي، خد زوجتك هاتها درس العلم. ده احنا بنسمع الواحد يشوف 4 شهور في مصر تجد نفس المشكلات في كل مكان. اذا اختلفت مع الشيخ احرض ولادي على الشيخ، ولادي ما يروحوش المسجد اللي في الشيخ، بالتالي ولادك بقوا جهلة، تركوا العبادة، والشيخ هيفضل شيخ. صح يا شيخ امين؟ هيفضل الشيخ شيخ، ده منهجه. مين اللي انضر؟ انت وولادك يا مسكين، لما كرهتهم في اهل العلم واهل الفضل واهل الدعوة واهل، بعدوا عن المساجد، بكرة هتلوم نفسك لما يعقك ابنك ويبعد عنك ويضيع منك، لان الجزاء من جنس العمل. حضرتك ما كنتش مؤدب مع المشايخ، منتظر ابنك مؤدب معاك؟ والله ابدا. والله يا اخوه، واخوه كثيرون والله نعرفهم جيدا، لما اساءوا الان بيندموا لان اولادهم ضاعوا. هات ولادك المسجد يتربوا في وسط المسجد، اهتم بزوجتك الله يرضى عليك. سيبك من احمد الحايك، وسيبك من الشيخ امين، وسيبك من الشيخ رياض، وسيبك من الشيخ سيد، ما تشغلش نفسك بيهم، اشغل نفسك بالزوجه. ازاي اربيها؟ ازاي اعلمها الدين؟ هل زوجتك عندها فقه العبادات؟ تعرف احكام الحيض واحكام النفاس؟ تعرف احكام الطهاره؟ هل زوجتك على علم باحكام الصلاه بأركانها وواجباتها وسننها؟ هل زوجتك على علم بأحكام الوضوء؟ أمال أنت دورك إيه؟ أنت شغل نفسك بالشيخ سيد والشيخ أمين، شغل نفسك بالشيخ صلاح والشيخ شفيق، دب 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 دب، ضيعنا الزوجات، ضيعنا الأولاد، ضيعنا البنات. يا إخوة التوحيد أن تكون مسلما، فالنبي هيئ بالعلم، هيئ بفاكهة العلم بعد العلم أي العمل، لازم نعمل بالعلم. طيب يبقى أنا عندي علم وعندي ثمرة للعلم العمل، بعد كده في عندي الدعوة، وفي مقام الدعوة يا إخوة المنهج ابدأ بنفسك أولا، شوف حالك وأنا شوف حالي، حالي إيه مع ربنا؟ هل حال ده يرضي الله عز وجل؟ طب لو بعث النبي فينا الآن هل يرضى عنك؟ هل ممكن الآن لو النبي موجود بيننا الآن يا شيخ رياض أو أنا وإنت ناخده معانا البيت يشوف بيتنا، يشوف الزوجة شكلها إيه، يشوف الأولاد اتربوا إزاي؟ ممكن ناخده كده على طول؟ ولا لازم اروح اجهز بيتي، اشيل الصور واشيل الموسيقى الموجوده والكمبيوتر اللي عليه بلاوي سوداء لا 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 لا. تفهم يا زلمة؟ مشكله يا اخو. والله يا اخو العمر بيعدي، الموت منا قريب. انا رحت العطله دي وناس كنت اعرفهم وكانوا طلاب علم، رحت ما لقيتهمش، فين فلان؟ مات يا عم الشيخ من سنتين، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفين فلان؟ مات من سنة. وفين فلان؟ مات من شهر. إيه ده إيه ده؟ وأصغر منا سنا، شباب. طب أنت منتظر إيه؟ الموت بيجي فجأة. والله يا إخوة حتى لو تلاحظوا الفترة دي موت الفجأة كثرة في الأمة، وده نذير. فلان كان ماشي وقع مات، فلان مش، والله حكيت لكم قصة أخ عنده حوالي 26 سنة قايم من النوم راح شغله، صحة ما أقولكش، قوة ما أقولكش،
وعز وصراء، راح الشغل ركب المترو نزل محطة اسمها الإسعاف عندنا في رمسيس، نزل المترو بس قاعد كده بيستريح شوية مات. والله العظيم رايح شغله ما فيش أي شيء، قاعد كده مات. الناس في المحطة بيصحوا له يكون نام روي على الأرض مات. سبحان الله، موت فجأة. يبقى لازم أبدأ بنفسي أصلحها. بدأت بنفسي أبدأ بمن أعود. شوف القرآن يقول لك إيه، وأنذر عشيرتك الأقربين. شوف الزوج الله يكرمك، شوف ابنك، شوف بنتك. ربي سايبين ولادنا طول النهار قدام التلفزيونات ومع الآلات، ما بنتابعهمش ولا بنراعيهم ولا بنربي، وبعد كده الحقني يا عم شيخ ابني. ما لازم يكون ابنك كده، انت ما ربيتش ولا تابعت، يبقى لازم تربي. ده معنى التوحيد يا إخوة، ده معنى ان تكون مسلم. أبدأ بالزوجة، شوف حالي معها إيه، شوف أولادي أربيهم كويس، خلصت الأقربين دول، شوف الأقربين الأخر، العم والخال والخالة، كثير منا مقطع للأرحام، ولن يوفق من قطع الرحم، لأنه في الحديث القدسي من وصلك وصله الله ومن قطعك قطعه. إن قطعت الرحمة تقطع، يعني تقطع، تقطع من التوفيق والهداية والكفاية، تصب الهم والغم والنكد والمشكلات والقرف، إن قاطع للرحم. يبقى أبدأ بمن تعول، ابدأ بقاربك، وبعد كده وصل الخير للغير. عشان كده نزل سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر بعد المزمل. يبقى علم ثم عمل ثم دعوة للغير. هتدعو هتتعب قوي، أنا بقول لك والله يا إخوة، والله يا إخوة طريق الدعوة صعب جدا. هتتهم في عرضك فاصبر، اتهم النبي في عرضه اتصلوا عليه، وكانت حادث الإفك في المدينة صح؟ هتتهم في شخصك، قالوا عن النبي مجنون، قالوا عليه كاهن، قالوا عليه ساحر، قالوا عليه شاعر. هتؤذى في بدنك وتتهم، اصبر. لذا كان الواجب الرابع عليك الصبر على عقبات الطريق. يبقى لازم تصبر، اصبر على اللي يسيء وانت احسن اليه، ما تسيئش، ادعي له ان ربنا يعفو عنه لانه مش فاهم، وهكذا. إذن النبي 10 سنين بيربي على المنهج ده، توحيد توحيد توحيد، تعريف بأسماء الله الحسنى وصفاته وأفعاله. ولذلك لا تخلو آية في القرآن من اسم أو صفة للرحمن، إن ده الأصل، الأسماء والصفات اللي احنا إن شاء الله بعد العشاء هنقف وقفة مع الأسماء والصفات. إذن يا إخوة 10 سنين توحيد وتربية وإعداد، تربية على الصبر على الابتلاء، عد أمة إعدادا طيبا. بعد 10 سنين النبي عانى كثيرا، في 10 سنين دول أوذي كثيرا، فكان لابد من منحة بعد المحنة، ولابد من فرج بعد شدة، ولابد من يسر بعد عسر، فكانت المعراج، وده اللي هنقف معاه إن قدر بقاء، وكان لقاء بإذن الله رب العالمين.
Meine lieben Geschwister, das, worüber wir eben gesprochen haben, und zwar über das Wissen und dass man wissen soll, beispielsweise, wie man jemandem etwas beibringt, das sind alles Früchte, die wir vom Wissen erlangen. Das sind alles Früchte des Wissens. Und da gibt es zum Beispiel eine Angelegenheit, und zwar sollte man zum Beispiel wissen, wer ist zum Beispiel ein Muchte und wer ist ein Khate. Und diese zwei Wörter kommen einem jetzt als Araber vielleicht im ersten Moment sehr, sehr ähnlich vor. Man würde sagen, wo liegt denn da der Unterschied? Und der Unterschied zwischen diesen zwei Wörtern im Arabischen ist zum einen, Muchte bedeutet, das ist jemand, der einen Fehler macht, aber aus Unwissenheit. Das heißt, er macht es nicht mit Absicht. Und Khate bedeutet, dass er etwas mit Absicht macht. Und diejenigen, die etwas, beispielsweise einen Fehler, aus Absicht machen, obwohl sie wissen, dass es ein Fehler ist, mit denen sollte man vielleicht strenger sein als mit dem anderen. Das heißt, die Weisheit ist, wann sollte man streng sein und wann sollte man nicht so streng sein. Und so hat auch der Prophet seine Gefährten, so hat er sie auch erzogen, so hat er auch seine Umma erzogen. Und deshalb wird auch in der Geschichte von Yusuf alaihissalam, wird ja erwähnt, als zu dieser Frau, der Frau vom edlen Herrn, als sie was von Yusuf wollte, wurde ihr gesagt, steht im Koran, steht, du sollst davon ablassen, du gehörtest wahrlich zu den Khatain. Du gehörtest wahrlich zu denjenigen, die einen Fehler machen. Khatain, das wird so genannt im Koran, so erwähnt. Also jemand, der bereits weiß, dass etwas schlecht ist, aber es dann trotzdem macht. Das heißt, absichtlich. Also, meine lieben Geschwister, halten wir fest, das Prophetentum, oder als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Propheten wurde, das passierte mit dem Wort Iqra. Also, das Wissen, der Wissenserwerb. Was kommt jetzt nach dem Wissenserwerb? Nach dem Wissenserwerb kommen die Taten. Und deshalb sagt auch Allah im Koran in Surah Nummer 73, O du Eingehüllter, steh zum Gebet die ganze Nacht auf, bis auf einen kleinen Teil. Ihre Hälfte oder verringere sie um einen kleinen Teil oder füge etwas hinzu und trage den Koran wohlgeordnet vor. Gewiss, wir werden dir gewichtige Worte offenbaren. Das ist Surah Nummer 73, Al-Muzzammil. Also, das Nachtgebet. Jeder Wissensstrebende sollte einen Teil seiner Nacht im Gebet verbringen. Warum? Weil das ist eine Sache, die einen zur Wahrhaftigkeit führt. Dass du ein wahrhaftiger Gläubiger bist. Dass du eine Sache wirklich aus Wahrhaftigkeit machst. Oder der Koran. Allah sagt, und trage den Koran wohlgeordnet vor. Das sagt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wo sind wir mit dem Koran? Wo stehen wir? Und wem geholfen werden will, sollte auf jeden Fall auch einen Teil seiner Nacht auch dem Koran widmen. Und eine wichtige Angelegenheit, auch bezüglich derjenigen, die vielleicht anfangen, die Religion zu praktizieren, dass sie gar nicht erst zu den Menschen hingehen, die beispielsweise keinen Bart tragen. Ja, sie haben angefangen, sie wollen ja gut unterwegs sein und lassen sich einen Bart wachsen und gehen dann hin und begrüßen nur noch die mit Bart beispielsweise. Die anderen ignorieren sie oder laufen an denen vorbei. Und das ist ein großes, großes Problem. Beispielsweise hat der Sheikh eben erwähnt, die Deutschen, guck mal nur die Deutschen beispielsweise, wenn du morgens rausgehst, ja, hört man natürlich morgen oder Tag oder irgendwie sowas, ja, sie begrüßen sich gegenseitig und verbreiten diesen Friedensgruß oder diesen Gruß allgemein, Entschuldigung. Aber wie ist es dann mit uns, subhanallah, jemand, der angibt, wirklich die Religion praktizieren zu wollen, geht hin und begrüßt seinen Bruder, den Muslim, begrüßt er nicht und ignoriert ihn und ist hart zu ihm. Das gehört wahrlich nicht zur Methode des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eine wichtige Sache, die noch dazu kommt, diejenigen, die praktizieren, die ja, beispielsweise einen Bart tragen, werden so oder so gehasst im Alltag. So oder so werden sie verabscheut, werden sie gehasst, ohne dass du ihnen irgendwas getan hast. Das heißt, sie haben Angst, in gewisser Weise haben sie Angst vor dir, ja, weil sie dich nicht kennen. Und wie willst du, dass sie dich überhaupt kennenlernen, wenn du gar nicht erst hingehst und gar keinen Kontakt zu diesen Menschen hast? Beispielsweise gibt es einen Bruder, Hussein, der Marokkaner, dem gesagt wurde, geh auf gar keinen Fall nach Sulzbach. Geh nicht nach Sulzbach, dort ist ein Mann. Ja, wenn du einmal dort bist, wirst du auch Bart tragen. Und der ist ein Terrorist, ja, der ist richtig hart und pass auf. So, und dann hat er es gemacht, wir sind trotzdem gekommen. Und hatte Angst zu Beginn, ja, er hat so ein bisschen Angst gehabt, so, was soll ich denn, auf jeden Fall, er war dann hier. Und nach ein, zwei, drei Vorträgen hat er sich zum ersten Mal gemeldet und hat dem Sheikh dann das alles gesagt. Ja, dass viele ihm gesagt haben, er soll erst gar nicht hierher kommen, wegen des Sheikhs beispielsweise auch. Ja, das heißt, wir stehen im Mittelpunkt. Das heißt, wir als Muslim oder einer als Muslim steht im Mittelpunkt und er wird immer beobachtet. Und man sollte wissen, dass die Eigenschaft eines Menschen ist, wenn er etwas Schlechtes über jemanden weiß, auch wenn derjenige sich ändern sollte und zum besten Muslim der Welt wird, dann wird diejenige Person auch immer noch das Schlechte in ihm sehen. Er wird sich an das Schlechte an diesen Menschen erinnern. Und deshalb, wir stehen im Mittelpunkt. Wir müssen danach streben, die Brüder zu versammeln, sie wirklich zusammenzuhalten, den Menschen Geschenke zu geben. Man soll sich beschenken, lächeln zu sein, einer zu sein, der wirklich immer lächelt. Ja, den Bruder anzulächeln. Und dann sagte der Sheikh, ja, den Bruder anzulächeln, aber nicht die Schwester. Okay? Das heißt, man sollte sich auch da im Zaum halten. Genau. Und das, meine lieben Geschwister, das ist Tawhid. Ja, der Tawhid ist nicht nur, dass man Sachen auswendig lernt, dass man diese Texte alle kennt auswendig, aber nicht danach lebt. Das ist der Tawhid. Wie bin ich denn ein richtiger Muslim? Wie werde ich diesen Weg zu meinem Weg machen, zum Weg des Lebens, zu meinem Lebensweg? Wie erziehe ich auch meine Frau beispielsweise auf diesem Weg, meine Kinder später auch auf diesem Weg? Ja, wie mache ich das, anstatt nur beispielsweise zu treffen und dann zu reden? Sollte man die Zeit auch mit den Kindern verbringen, beispielsweise 2-3 Stunden auf irgendwie Spielplatz, dass dieses Kind auch wirklich satt von dir wird und nicht deine Zeit mit unnötigen Dingen verbringen? Eine weitere Katastrophe in der heutigen Zeit ist in unserem Umfeld, wenn jemand ein Problem mit dem Sheikh hat, eine Meinungsverschiedenheit, geht er hin und verbietet seinem Kind auch gar nicht mehr, du gehst jetzt nicht mehr in die Moschee, dort ist der und der Mann. Und dann wundern sie sich nach 2, 3, 4, 5 Jahren, wenn das Kind dann älter wird und dann zum ersten Mal wirklich was Schlimmes macht, richtig ungehobelt ist mit seinem Vater und mit der Mutter, dann wundern sie sich und dann fangen sie an zu bereuen. Und das sagt der Sheikh, ist so oft passiert und sieht er so oft. Der Frau sollte man auch die Angelegenheiten beibringen über die Religion, ja, Angelegenheiten über das Gebet, über Al-Wudu und so weiter, dass die Frau, deine eigene Frau, darüber Bescheid weiß. Weiß sie denn darüber Bescheid? Das sollte sich jeder von uns fragen. Und wenn nicht, dann muss man auch diese Sachen der Frau und den Kindern und den nahen Verwandten auch beibringen. Das heißt, nach dem Wissen und nach der Tat kommt was? Kommt der Aufruf, Ad-Da'wah. Und diese Da'wah, meine lieben Geschwister, ist ein Weg, wie der Sheikh ihn beschreibt, also ein extrem schwerer Weg. Das ist kein leichtes, auf diesem Weg voranzuschreiten. Denn die Menschen werden dich in deiner Ehre verletzen. Sie haben den Propheten in seiner Ehre verletzt. Sie werden deine Würde, ja. Sie werden dich auch in deiner Person, sie werden dich als verrückt erklären, als streng, als oder ja, den Propheten haben sie als Zauberer beschimpft. Sie haben ihn als Dichter beschimpft. Und das sind alles Sachen, sie werden dich auch körperlich vielleicht sogar angreifen, dass sie dich direkt frontal angreifen. Das sollte man auch wissen, ja. Und deshalb sollte man standhaft sein, sollte man Geduld ausüben und dem Wege des Propheten Muhammad folgen. Das, meine lieben Geschwister, ist der Tawhid. Und das hat auch der Prophet Muhammad gepredigt sein ganzes Leben lang. Das war die Predigt des Propheten Muhammad sein ganzes Leben. Nur der Tawhid, die Namen und Eigenschaften Allahs. Das nächste Mal, meine lieben Geschwister, werden wir über Al-Mi'raj reden, über die Nachtreise, die Himmelsfahrt des Propheten Muhammad. Und nach dem Isha werden wir über die Namen und Eigenschaften Allahs reden, eine neue Vortragsreihe beginnen, über die Namen und Eigenschaften Allahs. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass jeder auch über diese Angelegenheiten Bescheid weiß. Deshalb bleibt inshallah anwesend. Ich bitte Allah für mich und für euch um Vergebung. Barakallahu fikum.
Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa barakatuh.